Sveiki, aš Gražvydas Mužys ir čia laida Kauno diena, kurią žinių radijas rengia bendradarbiaudamas su dienraščiu Kauno diena. Ir šios dienos mūsų svečias, kurį pristačius gal ir ne visi žinos, kas jis toksai, tačiau išgirdę balsą, nebejoju, daugelis atpažinsite. Taigi, filmų, reklamų ir televizijos laidų garsintojas ar įgarsintojas, kaip čia reikėtų vadinti, Viktoras Linartas.
Labą dieną visiems.
Sveikas, Viktorai, kadangi esame pažįstami, tai kreipsimės tu, paaiškinu mūsų klausytojams. Na ką, ir pradedam, girdėjau, kad labai anksti pradėjai savo garsintojo karjerą.
Na, tai turbūt likimo lemta dovana buvo man, dėl to, kad taip susiklostė aplinkybės, kad mano tėvukas, mano tėvas, sukosi pramogų versle labai nuo seniai. Ir mane labai daug kas pristato, kaip besisukantį ant plokštelės gimusi iš karto su pampersais ir su sauskelniam. Jis buvo vienas pirmųjų Lietuvoje didžėjų, jeigu galima taip išreikšti.
Arvydas Linartas.
Arvydas Linartas, taip. Jisai Inkare dirbo legendinėje orbitoje, tai visa mano vaikystė prasisuko būtent šitoje terpėje. Ir kuomet jisai kūrė radio stotį tau, o vėliau AR televiziją, tiesiog buvo lemta man atsidurti ten, kur atsidūriau, nes 11 metų jau pats debiutavau radio stotyje tau, kaip radio laidų vedėjas kartu su Hanas Šumilaite.
Tikrai šiandien apžvalgas tikriausiai.
Tai dar ne, dar tuo metu ne, dar toks nebuvau pasinešęs žalias, kaip dabar esu, bet iš pradžių, kol balsas nebuvo mutavęs, vesdavom laidas nežiniuko mokykla ir taip įgyjau pirmąją patirtį. Vėliau, man kuomet buvo 12 metų, mano balsas mutavo ir tapo toks, koks jis yra dabar. Mhm. Ir aš iš karto jau sėdau skaityti žinias. Ir labai daugelis...
12 metų.
12 metų. Vaižganto gatvėje. Taip. Mhm. Pats redaguodavausi, pats viską darydavausi, pats viską mokiausi, niekas manęs nemokė, tiesiog iš eigos. Ir gavosi taip, kad daugelis atėjo ten į tą radio stotį, labai ieškodavo, kasgi čia žinias veda, nes aš nepasiekdavau dar net stalo, vadinkime. Ir prie mikrofono aš jį buvau nusitempęs žemyn ir skaitydavau iš savo paruoštų lapų atspausdintų ir tokia vat mano pradžia ir kelio buvo. O garsinti pradėjau kažkur tai 16 metų, kuomet irgi buvo pirmas filmas... Iš tiesų tai pradėjau nuo reklamų garsinimo, nes dar kaip dabar atsimenu pirmą lyg tai graveros reklamą garsino tokia firma buvo.
Stiklo,
taip. Davė mane pačiam įgarsinti, buvo labai tragiška. Ir dėl to, kad nemokėjau tiesiog. Nu, neįsivaizdavau, kaip tą reikia daryti, nebuvo patirties, nebuvo dar kažko. Tai, o vėliau laiku einant, skaitant laikrašių, begalę krūvas garsiai, einant televizijoje, visiems kvaršinant galvas, nes eidavau ir skaitydavau.
Tai sąmoningai ruošėsi, ar ne,
taip,
šiam darbui?
Taip, sąmoningai, taip. Nes, nu, žinau, kad čia jau mano toks kelias, nes kitaip ir iš mokyklos bėgdavau iš tiesų, eidavau į televiziją.
Vaikai taip nedarykite.
Nedarykite.
Negeras pavyzdys.
Negeras, taip, nes paradoksas yra irgi tame, kad dabar mane vadina vienu švariausiu lietuvių kalbos garsintoju televizijoje, bet išduosiu paslaptį, aš esu neišlaikęs lietuvių kalbos egzamino.
Mokykloje?
Mokykloje. Bet vėliau, aišku, po metų išlaikiau, kitoje mokykloje viskas ten buvo gerai, dėl to, kad dar ir tas mąstymas pramogų pasaulyje augant kažkaip tai tarp pramogų pasaulio sienų augant, jisai truputėlį kitoks. Aš per lietuvių kalbos egzaminą pirmas Lietuvoje parašiau interpretaciją ir lietuvių kalbos mokytoja jos nepriėmė.
Kokia tai buvo interpretacija?
Apie žmogaus esmę būti. Aš parašiau vieną sakinį, kad žmogus vienintelis pasaulyje protingiausias gyvūnas, kuris gali atsakyti už savo veiksmus.
Tai čia visas rašinėlis.
Čia pradžia buvo. Ir iš karto užbraukė, parašė dvejetą, išmetė iš mokyklos.
Nesutiko su nuomonė, tokia interpretacija.
Ne. Ten negalima buvo nieko daryti, nes ir mano Stephenas Kingas buvo mėgstamiausias rašytojas, kas irgi netiko... Tuo metu,
ko Kingas galėjo užkliūti?
98 metai.
Na, tada jo. Tada taip.
Tai va. Ir tai va, tai va tokia istorija. Ir po to, po truputėlį, AR televizijoje pradėjau garsinti filmus, pradėjau viską daryti nuo A iki Ž, perėjau visas mokyklas televizijos ir montuotojas buvau ilgą laiko tarpą ir išleidėjas, ir laidų vedėjas. Buvo tokia laida Martis, labai populiari tuo metu, ėjau turguje, gaudavo visuomet bulves nemokamai iš močiučių. Buvo, tiesiog aš buvau labai jaunas ir niekas negalėdavo patikėti, kad tiek esu etapų perėjęs. O vėliau pasisuko jau reikalai į rimtesnes radijas, į rimtesnius televizijos kanalus. Tuomet gavau kvietimą iš Gintaro Zdebskio į M1, dirbti, M1 plus dirbti. Po to buvo etapas Lietuvos ryto televizijoje, 5 kanale, vėliau buvo kvietimas į LNK televiziją, o dabar jau esu tas vadinamas freelanceris, kur galiu dirbti bet kur, ir, ir dabar jau labiau TV3 SDI. Ir, ir čia jau mano plius reklamos, aišku.
Mhm. Paminėjai skaitimą balsu, kaip vieną tokių būdų treniruoti savo balsą, bet vis tiek aš manyčiau, kad be Dievo dovanos šioje vietoje neišsiversi, neapsėsi.
Talentas turėtų būti suteiktas tembras, bet be juodo darbo tu gyvenime nepasieksi nieko. Tik tie galiu pasakyti, nes aš irgi tembrą kaip ir turėjau, kaip ir sakau, tos pirmosios mano reklamos jos buvo tragiškos, nes nebuvo tiesiog patirties, kaip ką daryti, kaip taisyklingai kalbėti. Labai daug medžiagos peržiūrėjau, kaip reikia daryti tai. Savo mokslį, sakau, esu. Ir tiesiog per darbą, per juodą darbą. Tada atsiranda patirtis, tada tu klausaisi kitų patarimų, bandai įsivažiuoti, bandai pritapti, bandai sukurti savo kažką ir tik tada tu kažką gali pasiekti.
Nes, manau, daugelis įsivaizduoja, kad tai labai paprastas darbas, jeigu jau dievulis davė balsą, atsisėdė prie mikrofono ir kalbė tiek žinių.
Per mano karjerą, kiek aš esu daręs atrankų, vykdęs atrankų į radio stotis, į dar kažkur, tai į televizijas, garsinimui, dar kažkam, ateidavo labai pasitikinti savim skaitovai, kurie neva galvodavo, kad jie gali tai daryti.
Mokykloje palankęs skaitovų būrelį ar ne, arba dramą?
Bet jie pamato mikrofoną ir viskas.
Čia kaip ir kamera, atrodo, kas čia yra prieš kamerą
taip,
kalbėti.
Taip.
Pamenu iš savo praktikos trumpą istoriją, kai vienas žmogus jūs aiškintau, koks jūsų žurnalistų darbas labai lengvas, eini ir kalbini žmonės. Tai sakau, prašau jums, at mikrofonas, nuėkite ir ten porą elementarių klausimų užduokite žmogui. Taip. Ir viskas, po to karto sakė, na, žinot, ne taip jau ir paprasta, kaip taip. Atrodo iš šono.
Ir sakau, labai daug skaitovų, kurie irgi, ir šiaip apskritai labai daug žmonių yra aktorių ypatingai, irgi, kurie neva...
Aktoriai tikrai jau turėtų mokėti.
Atsistojo prie mikrofono ir viskas.
Tai mikrofono baimė, ar ne?
Taip, yra.
Pačiu man... niekomet nekausti, kaip...
Oi, ne, man nei auditorijos, nei mikrofono, nei kameros baimės niekomet nebuvo. Nesakau, aš užaugau tarp šitų dalykų, aš juos čiupinėjau, pats betakamus glošiau, galima sakyti.
Kasetės tokios.
Kas, ne, jau
magnetofonus. Ai, magnetofonus pačius.
Taip.
Anksčiau montuodavau su jais.
Taip, man kažkaip niekomet nebūdavo, nes... Nežinau, ir sakau, jo labiau orbitoje, va, toj legendinėje klube orbita buvo toksai Laisvės alėja, ten dabar, kur nežinau, kas ten įsikūrė, nauja kažkokia tai parduotuvė lygtai. Tai ten vykdavo koncertai metalistų, Birutės Petrikytės kardiofono, aš sėdėdavau šalia scenos visą laiką prie kolonėlės, ją apsikabinęs ir mane vesdavo ir ant scenos, atsiprašau, ir visur, ir kažkaip aš sukausiu tose vandenise, nu, man nėra baimės tos. Pas mėgstu truputėlį irgi pavaidinti ant scenos, tai man kažkaip ne. Bet aišku, Kaip ir sakiau, talentas turi būti, kažkoks tai tembras bent jau turi būti minimum duotas, o vėliau tik labai sunkus darbas, nes tai yra iš tiesų, patikėkit, tai yra sunkus darbas.
Kas sunkiausia šiame darbe?
Sunkiausia šiame darbe, kaip pasakyti, aš kitaip pasakysiu, tam, kad dirbtum šitą darbą, garsinti filmus, tu turi turėti labai stiprų bendrą išsilavinimą. Tu turi turėti žinių apie labai daug gyvenimo sričių. Istorija, miestai, žmonės, aktoriai ir taip toliau ir panašiai. Tu turi gaudytis eigoje, apie ką eina kalba.
Betgi gauni išverstą tekstą, atrodytų skaitai ir tiek, kam tos bendrojo išsilavinimo žinios.
Galiu pasakyti pačią didžiausią bėdą mūsų darbe, tai yra mūsų vertėjai, kurie...
Jau įdomu.
Taip, kurie iš tiesų labai retas žmogus, kuris labai gerai verčia tekstus. Tu eigoje, kadangi mes gauname tekstus prieš pat pradžią filmo garsinimo, aš garsinu gyvai. Nėra taip, kad aš gaunu tekstą, jį perskaitau, pasiredaguoju, ar dar kažką tai padarau, ir po to sėdu prie mikrofono, taip nebūna. Aš visą laiką gyvai garsinu. Ir kadangi mūsų darbo laikas yra ribotas, tu turi sugebėti perskaityti greitai Ta prasme,
neklysdamas, pagėdautinu.
Ypatingai neklysdamas. Bet kai tu gauni tekstą ir mano viena akis mato pirmą sakinio žodį, mano kita akis jau mato sakinio galą. Ir aš turiu per tą vat milisekundę sugalvoti, kaip sukirčiuoti, pažiūrėti, ar neklysta vertėjas, paredaguoti patį tekstą lietuviškai ir dar atspėti, ar nu, ne tai, kad atspėti, bet vertimo klaidas ištaisyti.
Pareigūnas Daunas šiai už karto chrestomatinį istoriją prisimenu.
Taip, taip, tai kaip ir nobody šiame kambaryje kūno nėra, tai žinokit, tokių yra klaidų, kad nedaug dieve. Ir visą tai reikia gaudyti labai greitai. Tam reikia labai turėti stiprų išsilavinimą. Paskutinį filmą, apie kurį aš garsinau, buvo apie San Francisco apgyvendinimo problemas. Aš žinau, kad San Franciskas yra vienintelis pasaulyje miestas, kuris yra pilnai apgyvendintas. Ten gyvenime nebus naujo namo. Ten jisai nekilnojamojo turto problema yra pati didžiausia pasaulyje. Ir tu net neįsinuomosi.
Mhm.
Apie tai buvo
rašytas.
Taip. Mhm. Ir pavyzdžiui, aš tekste, aš mačiau labai daug klaidų, kaip vertėjas nesuprato, apie ką eina kalba iš vis.
Tai filmo nesuprato iš esmės.
Žinoma, nes jisai neturėjo tų žinių, kad San Franciskas yra labiausiai apstatytas miestas. Viskas. Ir tokie niuansai. Čia tik tai labai menka dalelė.
Tai ir jeigoje teko taisyti vertėjo klaidas?
Ne, tai žinoma, tai visą laiką taisai. Tai kitaip negali už kokybę atsakai, tai aš...
Taip, kieno balsas tai
yra. Nes žiūrovasgi visą laiką žiūrėdamas į televizijos ekraną ir klausydamasis filmo, jisai visą laiką sakys, kad kaltas tas vertėjas, nes jie neskiria, kas yra vertėjas ir kas yra įgarsintojas.
Ai, tai įgarsintojas vadina vertėjas.
Žinoma, tai čia aš visur vertėjas esu, pas visus. Tai...
Pats išsiverti, pats ir įsigarsinti.
Taip, taip, taip. Klaida yra mano reiškis. Tai nuo to kenčia mano kokybė. Kenčia kokybė, automatiškai kenčia mano pinigai.
Apie pinigus. Vienok esame pažįstami, ar daug uždirba įgarsintojai?
Kaip pasakyti, aš truputėlį dabar pasikėlęs pasakysiu, taip kabutėse, kad tokio lygio kaip aš, garsintojai uždirba daug. Normaliai. Nedaug, bet normaliai. Išgyventi galima drąsiai. Aš turiu šeimą iš 4 asmenų. Aš netgi turbūt galėčiau vienas ją išlaikyti pilnai.
Kodėl to paklausiu, nes ko gero vėlgi daugelis įsivaizduoja, kad tai svajonių darbas. Nemokamai žiūri filmus. Be reklamų, kalbėjų herojų lūpomis. Na ir tiesiog darbas, koks čia darbas? Atėjai pašneikėjai išėjai. Na jau iš pokalbio supratome, kad daugiau niuansų šiame darbe yra.
Žymiai daugiau niuansų, tikrai tai nėra paprastas darbas, aišku, ne krovinius nešioti, bet fiziškai tai irgi sekinantis darbas yra. Nes išlaikyti blaivų protą visą laiką, koncentracija labai didžiulė, negana to, tavo balsas turi būti visuomet švarus. Nedaug kas tai sugeba padaryti, nes taip atrodo, kad ten, jeigu turi 2 filmus per dieną, tu gali atkalbėti, iškalbėti 6 valandas. Tai nėra taip paprasta. Tai aš nepavadinčiau to darbo lengvu ir lengvai pasiekiamu, kaip čia pasakyti.
Kalbant apie balsą, panašiai kaip dainininkams, ar nereikia labai saugoti, kokie būdai, kad visuomet, kaip minėjai, tas balsas švarus būtų?
Būdai tai yra kokie, kiekvienam skirtingai.
Šalikas ant kaklo.
Tai privalomai, nes aš jeigu neturiu darbo, aš neturiu balso, neturiu darbo. Tai prisižiūrėti reikia labai smarkiai ir nedaug dieve šaltesnis oras ar dar kažkokie niuansai, nosis užsikimšusi, kad ir viena pusė. Jau keičia balso specifiką ir jau rezultatas negeras.
Spėčiau, kad ir psichologinė pačio būklė labai yra svarbi, nes tai ko gero irgi atsispindi balse.
Žinoma, psichologinė būklė tai ypatingai, nes jeigu tu esi susierzinęs, ten susipykę su kažkuo ar dar kažką, tuomet tu labiau atmestinai žiūri į tą darbą, tada tu skubi, neperskaitai, nervinėsi pats labiau ir tas irgi persidoda žiūrovui, iš tiesų persidoda, jeigu taip pasakyt.
Jau apie vertėjus išgirdome pačių nuomonę. Ar yra Lietuvoje balsų autoritetų iš kitų kolegų garsintojų?
Autoritetų? Tai žinoma, tai yra tas pats vadinamasis mūsų ale garsintojų elitas. Priklausomai kiekvienoje televizijoje jų yra keletas. Jie vedantis balsai, kurie yra geriausiai apmokami. likusieji balsai yra mažiau apmokami, kadangi jie nėra tokie garsus ir neturi tiek metų įdirbio. Tai, bet...
Tokio kaip mokytojo, kaip sektino pavyzdžio neturėjai?
Oi, ne, nieko metu. Gaudavau iš daugelio tik tai pastabų, jas įsiklausydavau ir darydavau savo išvadas, nes mano garsinimo stilius truputėlį skiriasi nuo kitų.
Vat kaip tik norėjau klausti, ar egzistuoja garsinimo mokyklos skirtingos, ne, ar nuo asmens priklausančios?
Kadangi Lietuvoje tų mokyklų nėra, kiekvienas yra savo mokslės, kiekvienas, ir jie turi savo atskirą stilių. Kiekvienas garsina skirtingai.
Bet tai čia, kaip suprantu, daugiau gal ar emocionaliau, ar stengiasi perteikti herojų nuotaikas, ar nešališkiau laikosi,
aš
ar dar
aš pasakysiu taip, yra. Kad yra... Mano visą gyvenimą tikslas buvo toks, kad mano įgarsintą filmą žiūrovas, pažiūrėjęs, neprisimintų, kas jį įgarsino, o kad jis pasižiūrėjo originalų filmą. Mano tokia mokykla.
Neutralus.
Neutralus iš vis. Jis turi būti neįkyrus, jis turi netrukdyti, jis turi nepermušti personažo. Žinoma, jeigu tu darai tokį produktą kaip, na gerai, pasakysiu, kaip Rytis Zemkauskas, jisai visuomet padaro asmeninių filmą.
Mhm.
Tai iš vienos pusės įdomu, iš kitos pusės, pavyzdžiui, man nepriimtina. Nes aš žinau, kad aš klausiausi Zemkausko, o nežiūrėjau filmą.
Ryti atleiskai, jeigu mus girdė, aš Viktoru nesutinku.
Aš suprantu, ne, yra daug nuomonių. Ta prasme, mano nuomonė yra tokia, supersonalizuoti filmo, jį galbūt ir galima būtų, jeigu tai būtų jau nuo labai senų laikų internete. Bet...
Studija 20-ąjį vėk predstavlėjo.
Taip. Tai, nu, bet ten čia kita istorija.
Čia kita,
kita istorija, taip, nes jisai ten versdavo visą laiką gyvai.
Tiesiogiai, taip, tiesiogiai, ir garsindavo ir versdavo, kaip poliglotas, kiek ten pamenu.
Taip.
Bet, nu, ten būdavo sunku žiūrėti tos filmus.
Nu, bet įdomu.
Nu, tais laikais galų galia nelabai ir pasirinkimo turėjome.
Taip.
Žiūrėjome, kas buvom. Reklama, skiriasi specifika?
Žinoma.
Čia ir dabar iš autorių. Ir čia emocijos reikalingos, ko gero.
Čia ne tiek, kiek emocijos, kiek turi suprasti, ką tu reklamuoji, o svarbiausia, kad tavim patikėtų žiūrovas, galutinis pirkėjas.
Tai čia jau iš širdies turi eiti.
Čia turi, tai visas darbas turi būti iš širdies, kitaip tu negali jo atlikti.
Logiška.
Nes kitaip niekas tavęs nežiūrėtų ir nebūtum tu patraukli prekė, kaip balsas. Mm. Bet čia turi tavim įtikėti. Čia yra sunkiausia užduotis. Kadangi produktai yra skirtingi, tu vis tiek turi įtikinti, kad podukas jisai yra labai geras. Ir tu tada jau turi pasistengti. Truputėlį kitaip. Specifika skiriasi, žinoma.
Dar viena specifika – garsinti su kolege. Ar ne? Nu, pas mus dabar jau nelabai lygia, kad kiekvienas veikiantis asmo kino filme turėtų savo balsą, bet į prabangą jau tapo net ir du balsai, kai vyras ir moteris garsina.
Na, dabar laikai grįžta jau šitie, po truputėlį, nes garsinam labai daug duetose. Jeigu klausiant apie darbą duete, žinoma, labai turi būti stiprus emocinis ryšys ir turi būti labai didžiulis supratimas. Yra keli žmonės, tik tai su kuriais aš galiu daryti darbą be jokių priekaištų garso režisieriui. Tai yra Daiva Lebeliūnai, tai Regina Jakubauskaitė, kur mes jaučiam emocinį ryšį, nežinau, telepatiškai. Mes žinom, kaip, ką, jo labiau, kad ir profesionalios moteris yra ten Jokubauskaitė apskritai 100 metų, kaip garsina, kiek aš ją žinau nuo vaikystės. Nors pačiai tik 22. Ir kažkiek metų patirties. Taip, darbas duete yra, jisai sunkiai prasideda, jeigu tu nepažįsti žmogaus. Bet vėliau įsivažiuoji, tu pajauti žmogaus charakterį, pajauti, kaip jisai garsina, kada jisai stoja, kada tu gali jį pertraukti, svarbu nesipykti, irgi labai čia šitas dalykas žiaurus yra, nes jeigu susipyksti su partneriu, tai viskas, tada emocija persidoda, tada pati darbo kokybė krenta, tada tu jau nepastebi klaidų, tu specialiai jas darai, netgi tokių dalykų būna, toks vaikų darželis prasideda. Būna tokių niuansų, bet sakau, šiaip nėra sudėtinga dirbti duete.
Paminėjai žalią kraują, kadangi abu esame kauniečiai, negalime ir apie tai nepakalbėti, nes žinau, Viktorai, kad pats netikėsi labai ištikimas ir, na, aršus, galima sakyti, Kauno Žalgirio fanas, bet ir keliauji su komanda, kai yra galimybė. Tai Ko pats tikėsi iš naujo Žalgirio sezono?
Oi, ko tikėsi? Tikiuosi, kaip visuomet, kad niekas nesikeis. Ir manau, kad... Aš manau, kad dabartinis projektas, kuris yra sukurtas Žalgirio vadovo, Pauliaus mano irgi gero draugo, kažkaip jisai toks labai tikiuosi, kad jisai pasiteisins per pirmą mėnesį. Nes jeigu jis nepasiteisins per pirmą mėnesį, tuomet labai daug žmonių, kadangi ir taip nepateks į areną, gali labai greitai nusisukti nuo Žalgirio. Man tai yra bėda.
Nebūkim pesimistais.
Ne,
mes nebūs... Šaras išmokymus ir kantrybės, kad reikia tikėti procesu.
Ne, tai čia Šaras taip sakė.
Taip, bet taip. Mes praėjome Šaro mokyklą.
Ne, tai žinoma, mes praėjome labai daug ką.
Daug mokyklų.
Mes jau ir Romanovus praėjom ir visus kitus veikėjus. Tai man asmeniškai, kaip tokiam ištikimam Žalgirio fanui, tai man nebaisu, bet labai tikiuosi, kad jiem pasiteisin šitas projektas. Nes yra, čia jau į detales aš nelysiu, nes pagal komandos komplektaciją jinai pakankamai gerai atrodo, bet jinai labai labai skirsis nuo to, ką mes matėm iki šiol.
Tai, ir daugiausia bejonių dėl trenerio, ko gero, naujojo, Martino Šilerio.
Aš manau, kad... Turėdamas amerikietišką mentalitetą jisai, jam čia bus lengviau dirbti, negu bet kuriam kitam galėjusiam matyti čia specialistui. Ir...
Kodėl taip manai?
Todėl, kad jis spaudimo nejaus.
Dėl to, kad lietuviškai neskaito.
Taip.
Nes... Taip, bet kitas specialistas, jeigu ne lietuvis, irgi lietuviškai neskaityto.
Na, čia yra tokių niuansų. Nedaug tų trenerių užsieniečių mes turėjom. Tai tik tai vat, keli charizmatiški buvo, tai Plaza ir kažkaip, manau, bet jisai skaitydavo, jisai viską žinodavo. Jisai rašytojas žmogus visuomet pas į konferencijos būdavo tokios nuostabios, kad ten... Jis mane privertė iš naujo patikėti Žalgiriu, nes aš tuomet dar dirbau pagal akreditaciją žurnalistu, dar klausinėjau jo ten tam tikrų dalykų ir buvau pateikęs kaip pavyzdys tokį klausimą, kodėl mes pralošėm rungtynes, jeigu jūs leidžiate į galą rungtynių vien legionierius, o mes žaidėm prieš CSKA ir jisai man pasakė, sako, nėra legionierių komandoj, pas mus komandoj legionierių nėra, yra žalgiriečiai, taškas. Ir jisai taip labai pakankamai piktai, kaip Plaza, tai jo pikto niekas nėra matęs, tai jisai labai pakankamai piktai tai pasakė. Tai aš manau, kad jeigu šitie nauji žaidėjai, jau dabar ir garsio žvaigždės, kaip ir Lavernė, ar ne, atvyksta į komandą, jeigu tokie žaidėjai atvyksta ir jeigu jie patikės, kad jie yra žalgiriečiai, kartu su Šileriu, kad jisai jau yra žalias čionai ir turės mūsų palankumą, pakantumą bent jau pradžiai. Tai manau, kad viskas bus gerai.
Kągi, linkime Žalgiriui sėkmės, Viktorui linkime išsaugoti balsą ir gerą nuotaiką visą laiką. Ačiū, primenu, kad čia buvo laida Kauno diena ir iki susiklausimo kitą pirmadienį.
Ačiū, iki.